9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលការវាយប្រហារនេះបាននឹងកំពុងទាក់ទាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដែលគេរំពឹងថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកើតមានឡើងម្ដងទៀតហើយលោកសេឡែនស្គីដែលជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួននិងកំពុងស្វះស្វែងរកនូវជំនួយពីប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏ដូចជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដទៃទៀតផងដែរគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពហើយខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពតានតឹងនិងចំនួនការវាយប្រហារពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅគគុកកំពុងតែកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ៊ុំសុជាតិដែលជាសមាជិកនៃអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមជំរាបសួរលោកសុជាតិ
បាទជំរាបសួរ
លោកសុជាតិជាបឋមតើលោកអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពនៃការវាយប្រហារពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនហើយតើអ្វីទៅជាគោលដៅក៏ដូចជាគោលគំនិតចម្បងរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងការសម្រេចចិត្តបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
បាទអរគុណបើយើងគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះវាជាថ្ងៃទី3នៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះតាមព័ត៌មានដែលយើងទើបទទួលបានហ្នឹងគឺសង្គ្រាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់រហូតដល់240នាក់ហើយហើយក្នុងនោះក៏បង្កឲ្យមានជនភៀសខ្លួនរហូតដល់150,000នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសស្លូវ៉ាគីប្រទេសហុងការីរូម៉ានីហើយនិងមូលដូវ៉ាផងដែរហើយថ្ងៃនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងកាគីវហើយក៏កាត់នឹងចូលគៀកទៅដល់ទីក្រុងគៀវផងដែរដែលយើងឃើញថាទីក្រុងគៀវមានទីតាំងមិនឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់បេឡារុសទេអញ្ចឹងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីគាត់មានទីតាំងនៅបេឡារុសខ្លះដែរហើយគាត់ធ្វើដំណើរតាមនោះមកចិត្តចឹងនេះជាផលលំបាកមួយសម្រាប់ទីក្រុងគៀវក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរហើយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសរួចហើយលោកសម្រាប់ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗដែលលោកគិតថាវាបង្កជាបញ្ហាសន្តិសុខដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយទី2គឺគាត់មានបំណងលុបបំបាត់អ្វីដែលលោកហៅថារបបណាស៊ីសបែបថ្មីដោយលោកបានលើកឡើងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកំពុងកើតមាននៅតំបន់2គឺតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk ដែលលោកទើបតែទទួលស្គាល់ថាជាសាធារណរដ្ឋថ្មី
បាទអរគុណលោកសុជាតិចំពោះការបកស្រាយនៅបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះចំពោះសំណួរបន្ទាប់តើការវាយប្រហារឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនាំមកនូវផលបច្ច័យអ្វីខ្លះទៅដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិដែលជាពិសេសនោះគឺការបង្ហាញទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអង្គការមួយមានតួនាទីក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពពិភពលោក
បាទអរគុណចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ពិភពលោកបានជួបប្រទះនៅសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលរុញឲ្យមានភ្លើងសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតូចៗជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាយើងផងដែរដែលរងគ្រោះដោយសារតែអធិបុលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចធំៗបានឈ្លានពានបណ្ដាប្រទេសតូចៗដែលផ្ទាល់ផងដែរសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមដែលនៅជាប់ភូមិផងរបងជាមួយយើងនេះក៏រងការវាយប្រហារពីអាមេរិកហើយខ្ញុំមិនលើកតែពីអាមេរិកទេយើងឃើញស្ថានភាពថ្មីថ្មីគឺមានរុស្ស៊ីចាប់ដើមប្រើកងទ័ពប្រើយោធាសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយខ្លួនដែរហើយដែលជាប្រទេសមិនមានអំណាចយោធាខ្លាំងដូចរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមើលទោះបីជាមិនមានសេចក្តីសម្រេចពីក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ក៏ប្រទេសមហាអំណាចធំៗហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តឈ្លានពានប្រទេសតូចៗដទៃតាមហេតុផលឬលេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនខ្ញុំគិតថាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកនេះក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដែរនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខហើយនិងសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការនេះត្រូវការកំណែទម្រង់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ហើយលោកសុជាតិយើងឃើញថាអាមេរិកគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនិងលេចធ្លោជាងគេក្នុងការគាំទ្រដល់ផ្នែកយោធាទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីមានការគំរាមកំហែងទៅលើការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះយើងមើលឃើញថាអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនមាននៅការបញ្ចេញនៅសកម្មភាពអ្វីមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់ឡើយទេអំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការ NATO ជាដើមបានត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យដទៃទៀតរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើអ្វីទៅដែលជាគោលជំហរពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហានេះក៏ដូចជាគោលជំហររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការ NATO ក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរហើយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះផងដែរផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់លោកសុជាតិ
បាទអរគុណការវត្តសំណួរនេះជាសំណួរសំខាន់ជាងគេបើតាមខ្ញុំមើលតាមការសង្កេតចាប់តាំងតពីអង្គការ NATO ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ1949រហូតមកដល់ឆ្នាំ1990យើងឃើញថាសមាជិកអង្គការ NATO ទាំងអស់ពុំមានទីតាំងជាប់ព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែក្រោយពីនោះមកជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1999យើងឃើញ NATO ទទួលសមាជិកថ្មីហើយសមាជិកបន្តបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺមានព្រំដែនជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីហើយអង្គការ NATO ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនដែលពិចារណាសំណើរបស់លោក Vladimir Putin ដែលធ្លាប់ស្នើសុំចូលជាសមាជិកដែរតែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO នៅទីក្រុង Bucharest ប្រទេសរូម៉ានីកាលពីឆ្នាំ2008លោក George W. Bush បានព្យាយាមអូសទាញអ៊ុយក្រែនហើយនិងចកស៊ីឲ្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ទោះបីកាលនោះប្រទេសបារាំងហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ហាក់ពុំបានបង្ហាញចំហគាំទ្រចំពោះសំណើនេះទេហើយកាលនោះក៏ពុំមានសក្តីសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទរបស់អង្គការ NATO ក្នុងការទទួលយកអ៊ុយក្រែនហើយនិងសូស៊ីចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែបន្តមកទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនអង្គការ NATO បានប្រកាសចំហគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2008ឡើងវិញដែលនេះប្រៀបបានទៅនឹងការបញ្ឆេះឲ្យរុស្ស៊ីគាត់ដូចថាមានក្តីបារម្ភចំពោះសន្តិសុខរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយជាបន្តបន្ទាប់មកយើងឃើញអាមេរិកចាប់ដើមបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនហើយរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2021នេះមានចំនួនមួយតាមរយៈទូរស័ព្ទរវាងលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហើយនិងលោក Joe Biden ដោយបានសន្យាជួយគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់របស់លោក Zelensky ទៅកាន់ទីក្រុង Washington DC ភាគីទាំងពីរបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយអាមេរិកបានសន្យាធ្វើទំនើបកម្មលើកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យកំពង់ផែនេះអាចមានលទ្ធភាពឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកអាចចូលចតបាននិងធ្វើប្រតិបត្តិការបានហើយថែមទាំងបានសន្យាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈយោធានិងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធាដល់កងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនទៅផងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាអាច ចនាំមកនៅផលលំបាកច្រើនសម្រាប់រុស្ស៊ីហើយនិងអឺរ៉ុបទាំងមូលនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខព្រមទាំងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលវិបត្តិទាំងអស់នេះមិនងាយនឹងដោះស្រាយទេហើយវាបន្ថែមទៅលើវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយចំណែកអាមេរិកខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងទទួលបានផលចំណេញពីចំនួននេះទៅវិញទេតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់អូស្មានហ្គាសដែលអាចថាបន្តិចទៀតទៅយើងបានឃើញការប្រកាសរបស់អាល្លឺម៉ង់រួចហើយគាត់បានសម្រេចមិនទទួលយកហ្គាសពីរុស្ស៊ីតាមបំពង់បង្ហូរអូស្មាន Nord Stream 2នោះទេដូច្នេះកន្លែងនេះយើងអាចដឹងថាតើប្រទេសណាជាអ្នកខ្លាចជាអ្នកគុតគង់ហ្គាសទៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីហើយដែលយើងមើលហ្គាសនៅអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នទទួលពេញពីរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃមួយដែលថោកអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបើសិនជាបិទការទិញហ្គាសពីរុស្ស៊ីតម្លៃហ្គាសដែលដឹកពីអាមេរិកមកគឺដឹកតាមកប៉ាល់អាចមានតម្លៃថ្លៃជាងសម្រាប់យកមកផ្គត់ផ្គង់ដល់អឺរ៉ុបទាំងមូលនេះផលវិបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតមានទាំងលើរដ្ឋទាំងលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអឺរ៉ុបទាំងមូលបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនិញលំហូរទំនិញថ្ងៃនេះយើងបានឃើញបារាំងបានខាត់កប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឥឡូវនេះគឺកប៉ាល់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់តុលាការកំពូលសម្រាប់ពិនិត្យនិងសម្រេចថាតើគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់រុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាតែស្ដីសម្រាប់យ៉ាងណាយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៅទៀតបាទអរគុណ
ដោយនៅលោកសុជាតិបានលើកឡើងអំពីមិញនេះគឺអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអង្គការ NATO ឬ OTAN នោះឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ NATO ធ្វើការសម្រេចទៅលើសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើសេណារីយ៉ូអ្វីខ្លះអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអង្គការ NATO សម្រេចនៅសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យក្លាយជាសមាជិករបស់ខ្លួន
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេណារីយ៉ូមួយនេះអាចនឹងពិបាកកើតមានដោយសារប្រទេសមួយចំនួនធំនៅសមាជិកដែលជាសមាជិករបស់ NATO ដែលទាំងអស់មានចំនួន30ប្រហែលជាប្រទេសមួយចំនួនពុំមានផលប្រយោជន៍ពីការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិករបស់ NATO ទេប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាដែលទទួលយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកហើយពួកគេអាចនឹងបារម្ភអំពីការប្រឈមរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលផ្ទាល់ជាពិសេសសមាជិក NATO ដែលមានភូមិផងរបងជាមួយរុស្ស៊ីនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិហើយយើងក៏លើកទៅមើលស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុជាតិប្រៀបធៀបរវាងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមីយ៉ាន់ម៉ាតើស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចជះនៅឥទ្ធិពលក៏ដូចជាផលបច្ច័យអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកនិងការលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាដើមថាតើអាចទេដែលប្រទេសមហាអំណាចលូកដៃចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនិងការវាយប្រហារគ្នាកើតឡើងដោយដែលស្ថានភាពកំពុងតែកើតមានឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះផ្ទាល
់ខ្ញុំក៏បានគិតពីបញ្ហានេះដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាចទៅរួចការលូកដៃចូលរបស់ប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកឬចិនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាប្រទេសណាមួយទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកថាជាមហាអំណាចណាមួយដែលនៅពីក្រោយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើវាកើតឡើងមែនយើងបានដឹងថានៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានរដ្ឋចំនួន7និងតំបន់ដែលគេហៅថា region ចំនួន7ដែរហើយដែលទីតាំងរបស់រដ្ឋនីមួយៗនិង region នីមួយៗគឺស្មុគស្មាញក្នុងការគ្រប់គ្រងបើយើងពិនិត្យទៅលើកត្តាភូមិសាស្ត្រហើយមានតំបន់មួយចំនួនហើយនិងរដ្ឋមួយចំនួនសុទ្ធតែ ធ្លាប់បានព្យាយាមផ្តាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើមានការជ្រៀតជ្រែកការលូកដៃឬការឧបត្ថម្ភពីមហាអំណាចធំធំខ្ញុំយល់ឃើញថាការវាយបំបែកខ្លួនឬវាយបំបែករដ្ឋនៅមានម៉ាអាចនឹងកើតមានឡើងហើយក្នុងករណីនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានម៉ារងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអាស៊ានក៏ប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាហើយសង្គ្រាមនេះវាអាចនឹងអូសបន្លាយរយៈពេលយូរពីព្រោះធម្មតានៅពេលដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ពីខាងក្រៅហើយមានការជំរុញជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្លាំងដែលមានស្រាប់និងកម្លាំងដែលមានបំណងចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចង់មាន autonomy ចង់មានការគ្រប់គ្រងស្វ័យភាពដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាវាជាសេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចបាទអរគុណ
បាទលោកសុជាតិជាចុងក្រោយចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកសុជាតិផ្ទាល់តើលោកគិតថាអ្វីទៅដែលជាសេណារីយ៉ូបន្ទាប់សម្រាប់វិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះហើយតើពិភពលោកនៅតែបន្តឈរមើលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយរបស់ខ្លួនទៅលើការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនតាមតែចិត្តឯងឬក៏យ៉ាងណា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាមិនឆាប់ចប់ដោយការរំពឹងទុករបស់រុស្ស៊ីទេខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងបន្តសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីបានយូរជាងនេះតាមរយៈការរំកិលខ្លួនទៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិក NATO ហើយទីតាំងនោះជាទីតាំងអំណោយផលសម្រាប់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក្នុងការទទួលបាននៅសពាវុធនិងការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងពី NATO ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាច្រកសំខាន់អញ្ចឹងសង្គ្រាមមួយនេះអាចអូសបន្លាយពេលយូរប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរបងប្អូនលើកឡើងថាតើពិភពលោកនឹងត្រូវឈរបន្តនាំគ្នាឈរមើលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនមកលើអ៊ុយក្រែនតាមចិត្តឯងបែបនេះខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃមានប្រទេសជាច្រើននៅសម្លឹងមើលអញ្ចឹងដោយសារក្នុងគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងមិនចង់ប៉ះទង្គិចជាមួយរុស្ស៊ីហើយទី2ដោយសារតែយន្តការរបស់អង្គការសហជីវជាតិនៅមានកម្រិតទុនខ្សោយមិនអាចដោះស្រាយបានហើយសកម្មភាពដែលកើតឡើងនេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេបាទវាមិនមែនជាលើកទី1របស់រុស្ស៊ីទេក្នុងការឈ្លានពានបរទេសយើងមើលកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងទៅក៏រុស្ស៊ីធ្លាប់លើកតបទៅឈ្លានពានសូស៊ីផងដែរហើយនឹងបានបោះមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅអាត់ហ្គាហ្ស៊ីហើយនឹងរដ្ឋតូចមួយផ្សេងទៀតដែលរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ដូចជាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើនៅអ៊ុយក្រែនចឹងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលឲ្យជាក់ស្ដែងទៅយើងមិនមែនកំពុងតែឈរមើលតែរុស្ស៊ីមួយទេរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺយើងបានឈរមើលមហាអំណាចធំធំវាយឆ្លៀនពៀនប្រទេសតូចតូចជាច្រើនរួមទាំងអាមេរិកផងដែរបើគិតទៅប្រហែលជាអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពឆ្លៀនពៀនបរទេសច្រើនជាងរុស្ស៊ីទៅទៀតនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិប្រិមត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអំសុជាតិសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ